Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
George xejn reġamela, rawħ spiss strada stretta, anzi, strada stretta, ta' żminilu naturalment.
U naturalment biex jikteb ktieb ieħor fuq strada stretta, in-nies li jagħmluha, li dawluha, li lewnuha, il-ħwienet illi tawa isima magħruf.
Illum strada stretta m'għadix li kienet, ma tistax tkun li kienet, imma dak li kienet hemm biex terġa' tqum fuq tagħha anke'hekk b'identità ġdida u b'isem differenti mhux tant ta' triq. Żammet l-isem u anke l-memorji, mhux bil-fors il-fama ta' żminilu, forsi lanqas ir-rieħa u lanqas il-klijenti favoriti, in-nies tas-servizz Ingliżi u l-morini Amerikani.
Kim Father Peter Seracino Unglot u l-fondazzjoni tiegħu imsemmija għal Sir Temis Ammit li jħolmu biex jirġgħu għajmu din it-triq. Ma jħallux titmerber fil-memorji tagħha. Father Peter riet li din it-triq issir Mekka fejn il-kultura tifjorixxi ma' divertiment. F'kull mod nistgħu ngħidu, u f'kull fera, b'mod partikolari fit-teatru u l-mużika. Father Peter kien viżjonarju li jaf iħares lura. Għax dak u l-qawwi tal-viżjonarju mhux li jħares il-qudiem qabel żmienu imma li jaraf jarbel il-passat. Ma jbidlux f'mużew tat-tifkiriet u lanqas post arkeoloġiku tal-imoddi imma jagħtih bixra ġdida mingħajr ma jbiddel id-dehra arkitettonika tiegħu. Għax fuq kollox strada stretta saret dak li hi u tibqa' dak li hi għax hi dejqa u twila. Kull ħanut imiss mal-ieħor. Bipu għadba ta' n-nies li jgħixu hemm, bejjija ta' xorb u nistassena, jew ħwienet sansitra sofistikati.
Aħna George konna hemm nippreżentaw il-programm li l-Fondazzjoni ħejjed biex tinawgura l-ewwel parti ta' dan il-proġett. Il-lukanda splendid li Father Peter ritt jibdilha f'teatru, u Father Peter kien hemm fl-ewwel fil-lira, jisma' d-diskorsi, jara sfin anke jekk ftit imqarqax u jitpaxxa bil-bibi li bil-pjanu kompla jqanqa lit-tifkiriet u jagħti leħen l-istrada stretta. U għal dik l-okkazzjoni ħarġu nies mimlija bil-omor li darba kienu sidin, mużiċisti, artisti ħaddiema, fuq kollox barmaids li għaddew ħajjithom hemm u ħassewhom gburin li rabtu isimhom ma' dik it-triq.
Jiena kelli wkoll il-pjaċur li fis-sala tal-Splendid intella xi place qosra tiegħi permezz tal-bakkanti u aħna wkoll sel permezz ta' din is-sensiela tajna leħel l-strada stretta permezz ta' xi play bbażata fl-ambjent tas-strada stretta ta' żminilu.
Il-Kumitat VAT immexxi mill-ħabib tagħna Jason Mikallef kompla u għadu jagħti spinta lil din it-triq, b'mod li llum strada stretta ħadet fiżjonomija ġdida u ħajja. Anki matul il-lejl, għax qabel kienet saret triq tal-waħx, minn kull bib magħluq jew imbarrat bħal donnhom kienu joħorġu l-irjus tas-seba' nubiet il-mejta. Jifakruk fil-pastorali tal-issifijiet biex in-nies iżżomm il-bogħod mis-strada stretta.
Bla dubju sem kbir tal-ktieb strada stretta ta' Ġorċini li fih. Ġabar intervisti kważi tal-ekwale ma nies li ħadmu fi strada stretta. Ix-xewqa tiegħu kemm ta' ġurnalista ma' Times of Malta u kemm ta' bniedem mrobbi il-belv dawk l-inħawi kienet qed isseħħ tassew donnu kien qed jiżbaħ ġbielu. F'kull paġna ta' dawn iż-żewġ volumi tara in-nies li għamlu strada stretta. Li għalihom kienet kollox, jew għall-inqas xenarju ta' ħajjithom, sidien, barmaids, mużiċisti, artisti, waiters, ansitra, pulizija, jew nies li jgħixu bibu għadba mal-ħwienet. U George Chiner nixxieru, anki għax aktarx ħalla kollox, joħroġ minn fuq min-nies. It-tifkira tista' tiddajjef Imma meta jibdew jitkellmu t-tifkirijiet u l-ismijiet tan-nies u tal-ħwienet joħorġu jdoqqu minn fomhom.
Kif għamilna mal-ħruġ tal-ewwel volum f'din is-sensiela ser nagħtu spazju lil ħut mill-intervisti u ndawruhom u naddattawhom f'rakkonti rreċitati.
Se nibdew b'din.
Campus FM jippreżenta
Tessi xid, Mara Sew.
Mit-tieni volum ta' Ġorċini.
Strada stretta, aktar dawl fuq it-triq li darba xelet il-Belt. Mara, tersi fejni?
Mhux fil-kamra l-oħra qiegħda.
Ħalli għalissa għax irid inkellmek ras jew ras. Inti taf fejn tkun meta ma tkunx hawn?
U jien fejn tidni nkun naf minn hawn ja ħasra mhux dejja maddejja jien. Qiegħda qatt mur taqdinni, daqqa toħroġ dawra ma' sħaba hawn il-belta. Heq wara kollox di t-tifla ta' 14 irid ikollha l-iżvok tagħha tmur tilef, u x'inhu qed tiflada?
Ekku, irid ikollha l-iżvok tagħha. Taf li dik tiġa qed tmurilna fil-ħwienet?
Fil-ħwienet. ċeħwenet huma?
ċeħwenet huma? Ta' sada stretta, ta' xor, ta' l-irġiel, tal-baħrin u tal-barmejt. Aħna nissew, ta'?
U aħna u mhux imdawrin bihom. Toħroġ u ssiba ma' wiċċek hux, baħrin ġejjin u sejrin u mużika tinstema' minn kull imkien.
Għaluli li qiegħda tmur tisfen.
Tisfen?
Mela hemm xejn ma taf? Lili għaluli.
U kulħadd moħħu f'xulxejn dak li naf. U min qallek?
Għal min qalli. Imma żommel għal dik it-tifla. Għax m'għandix kull ġisema, hemm xi daqsxejn stufat ieħor. B'dan l-episodju bdiet li t-tifkiriet tagħha tesi xid. Dak iż-żmien tal-intervista fis-sena 2011 kellha 8 sena. Imma kienet għadha mara sabiħa.
U mhux illum tittarani sinjur li kbirt. Mhux biex niftaħar ta' imma kulħadd kien iqisni tfajla sabiħa hawn il-belt. Imma wara ma jfettilekx inġib xi ritratt tiegħi ta' dari u tal-lum. Nitkellmu kemm trid u fejn ma niftakarx, ara hi hawn ibni Willi u jfakkarni hu, imma hi ritratti xejn ta'.
Ma ddejjaqx xejn b'dawn il-kondizzjonijiet jien nkellimha f'dara nadifa x'ummiema.
Sieb aħna nissewwa konna mhux ta' jiġri u ġerri.
Ommok, allura tes kienet taf li inti kont qed tiffrekwenta l-ħwienet biex tisfen?
Mela, imma mhux se tgħid quddiem missieri hux, wara kollox jien mhux nisfen biss kont immur, daqqa tid kont immur nagħti nagħmel xi tindif, naħsel, u fejn ikun hemm bżonn naqdi wara l-bank, imma kif kont nara l-pulizija ħejjer ħin inħeba għax kont għadni taħt letaqgħu. Fil-Morning Star kont immur suppost fil-għodu nagħti daqqa tid, imma ġieli konna ninqabdu bin-nies. Kienet Marie tal-Morning Star li qalet lill-ommi biex tibatni naħdem ftit magħha. Ngħidu għajjin lil Marie kont neħdi la rasa, ħanidħol Marie ħanara x'ikun hemm fil-ħanut. U hi qalet l-ommi, ma kienet se tdaħħalni bla permess t'ommi sewwa u ommi qalet iva. Insomma bdejt inġib xi solt u l-kont inġib id-dar u kellna bżonnu. Imissa ma kienitx taf ommi, inġibilha l-flus, imma dejjem bil-permess tagħha.
U missierek sar jaf?
Mela, tgħidlix kif ta' imma ċċetta. Għala għajn waħda u ħalqu wkoll, imma kultant kien iwissini biex inġib ruħi sew. Imbagħad insomma ħaġa ġġib lill-oħra, u darba kont għaddejja minn qoddi wieħed mill-ħwienet ta' Pesu, kulħadd hekk kien isibu ta' tal-Pesu. Magħrufa dak u kellhom il-ħwienet, u bil-banda wkoll u allura sfin. U sfin sa ajja ma kinux iħallu nikwieta.
Kemm il-sabiħa tess, idħol isfen.
U dħalt. Hekk bdejt insomma. Kienu jitilgħu ħut il-bniet l-oħra, u ssirta fin-nies. Ġanna l-blu li kellha l-ħanut u Rita tal-Gabajja, x'kien jismu bħalissa dak il-ħanut tagħha. Insejt, ħdejt għal-New York, u x'wili? O, taf kemm sejra lura hux. Insomma, aħna tlieta l-bniet bdejna naħdmu hemm. Iż-żgħira żżewġet u telqet, mal-pesu bdejt naħdem kemm fil-Morning Star u kemm fl-Smiling Prince. Il-pesu qalli biex naħdem wara l-bank.
Kien jaqbillek? X'kun tagħmel imma wara l-bank?
U nagħti xor pux. U xorta kont naqla tal-Landa, semi kont nieħdu wkoll. Imma wara l-bank xorta kont nista' nagħmel il-Landa ta' fint. Ta' fint aħalsulek xorta drink, have a drink minan dak u have a drink minan tlieħor, u flok nieħu grok ta' veru, kont nixrob xi ħaġa oħra. U ma kunu jħalsu tal-grok, il-pesu kien jifranka, u jien kont indaħħal tal-Landa.
Imma int irbatt ismek ukoll ma' Balzunetta l-Furjana.
Ejwa, ekku, kont il-Palladium u l-Flagship.
X'kien tes?
U ta' fint. Issa da stretta tħossok magħluqa u naf kif naqbad ngħid, maħmuġa wkoll. Ma kontx imdorrija hekk jienu xew għalhekk tlaqna, u l-Furjana sibt nies aktar onesti, ta' naqbad u ngħidha. U xorta konna nisfnu, għadni niftakarhom qisu llum hekk ara nġibhom quddiem għajnejja, Franki, Robi, Manku, l-Kuki. Dawk kollha kienu jilbsu ta' nisa, jagħmlu show hekk ta'. U meta Franki kien jagħti show il-Palladium, kien ikun hemm żewġ Ingliżi wkoll, tgħidli x'isimhom ta'. U sa dan it-tant kien hemm waħda ħdejn is-Savanna Bar, u rdietni naħdem magħha. Jien dak iż-żmien kont ilha bit-tielet baby. Kelli l-fuq minn 20, da żgur li kelli l-fuq minn 20.
Tersi tiskot, donna tiftakar jew trid tiġbor dawk it-tifkirijiet taslin qabel. Balzunetta li bdew jidħlu memorja tagħha biċċa biċċa u kull biċċa donna s-sipposta.
Ngħidlek ta', jien kont nersaq il-Furjana qabel ma nżilt naħdem. Kont immur nisfen hemm, kien joġobni. Imbagħad oħti l-kbira ħadet restorant hemm u nżilt magħha. Nies onesti sibt hemm ta' nissew. U jiena hekk magħmula. Ħdejn il-flagship, Iva kien ir-restorant oħti l-miżżewġa, qed tifhem. Imbagħad insomma bqajt hemmhekk. U kieku taf kemm għandi tifkiriet ma' Balzunetta, kemm kont għadni żgħira ja ħasra. Il-Forti Tri Club Balzunetta. Kemm mort nisfen hemm, minn dejjem kont inħobbu sfin jien. Konna niskartaw mix-shelter u konna morru nisru l-Forti Tri. Imbagħad ħalli konna nitilu sal-Vernon fuq Kastilja. Wara l-gwerra kienu ħafna soldati Ingliżi hekk, ma tafx inti. U aħna konna neħdu pjaċir hux meta tkun għadek żgħira tuħu pjaċir.
Semmejti li l-Furjana sibt ħafna nies onesti, xi trid tfisser biha?
U għax kienu ħafna bħalna tal-affarijiet tagħna, aħna hekk trabbejna nissew. U minn għandi ħadd mara skandlu, ma tafx int ikun hemm min jagħtik bednejn?
Nissew nista' l-affarijiet tagħhom u trabbejt sew. Kellimni allura ftit dwar tfulitek.
Se toħodni fis-strada rjali l-isfel. Hemm konna noqogħdu fis-strada rjali l-isfel mill-palazz. Hemm imwildin aħna, strada rjali hemm l-isfel. Ommi ma kellix laqam. Missieri kien jaħdem ma tan-nafi, mhux li kellu xi paga kbira ta' u kont imur ngħinu jien. Quddim il-kamerata kien. Il-command fair kienu jgħidulu, ħdejn fejn illum hemm dar il-Mediterran.
Fejn ġieli l-Ingliżi u xek kienu jorganizzaw xi ġli ta' boxing u x'qed nisew.
Daku. Hemm kien tal-Ingliżi bħalma kienet il-kamerata. Minn dejjem kont immittidi għax-xogħol jien, ma konni s-sinjuri ta' imma rrid ngħin il-familja. Missieri hija ħasra kellu paga żgħira, mbagħad iżżewwixt, mhux li kont ħepi ta', għax bil-fors kelli mmur naħdem.
U t-tfal ma' min kont ħallihom?
Ma ommi u kont inħallihom mela mela miskina mommi. U ma kienix titlaqhom minn taħt għajnejha ta', imma jien ma kontx niċċaqlaq mid-dar qabel nitmaħħhom narhom reqdin ta'. Li kelli tajjeb jien li qatt maħdim bil-paga, allura ħejnek intijej. U ġieli kont ngħid lill-ommi, Maħx sen għamil, u mi kienet tgħidli, mowra minn nies, imma qabel nara li tmajtom u raqdu, eh?
Willi, jaqbess, jgħidli li kienu jmorru ibgħu ix-xumin gan.
U jien ma kontx naf biha dil-ħaġa ta'.
Tess, għandek xi esperjenza mhux tas-soltu.
Għandi ngħid, mel-isma' di. Mela darba kont il-Kajro bar u daħal pajżan. Jien u ġuzi tal-Kajro konna wara l-bank. U jien li dal-pajżan saqsejtu, are you on holiday? U ma weġibni xej, jiġifieri mhux affari tiegħek. Jiena passoltu kont libsa sabiħ u pulita, kont inħobb inżomm ruħi jiena sewwa. Meta ħriġ dejn il-bib dal-pajżan kien hemm insomma qalli, where can I have a candlelight dinner? U dan miegħi jrid imur u jien għedlu Las Vegas. Il-Las Vegas kien Oscar Lucas, kien iżommu pupilla dak, first class ta' ħanejdlek, u wara ma taħsibx li se tidħol fih kif ġiġi. Mela! Kont tidħol għalih mistrada teatru. Insomma, jew wassaltu l-da s-senjur sa' Las Vegas u lil tal-bib għedlu dajrit jikol sewwa. Niżel Lucas eleganti pulit pulit passoltu, għalli għara minnaw. Eklu insomma x'kienet l-affari u Lucas għalli biex nidħol jien ukoll. Issa jiena ma kontx libsa gala għalkemm heq kifetlek pulita, imma s-sur Lucas xorta nsista li nidħol ukoll. U kilna u sfinna għax da s-sinjur kienu ħobb jisfen. Meta ħriġna barra, kien ħafna edukat miegħi qalli Thank you for a wonderful evening. U reħili xi dollari f'idi, tgħidli x'kemm ta? U naf li minn hemm bqajt sejr għad-dar għax ma konniex noqogħdu wis il-bot. Ma nsejta qatt dak id-dinner bil-candlelight u l-music. Imma ħanejdlek l-istorja ma spiċċaċċawn ta'. Sa dan it-tant konna mistibni biex immorru fuq is-Saratoga Aircraft Carrier. Kien hemm kju mhux ħażin, u għaddew xi uffiċjali u l-kaptan. U ma taqtax il-kaptan min kien. Ela x'inhu dak li ħadni nikol miegħu Las Vegas u sfint miegħu.
Laqas jitwemnu tes.
Mela, mela, u kif rani qabbiżna l-kju. U li sħabi wkoll u tittarana tilajn fuq is-Saratoga mal-kaptan. Il-baħrin iselmu l-kaptan u lilna msomma waħna nselmulhom. Jilqgħuna b'xi marċ Amerikan kien joqosna. U stmana ta' u kemm tħaqna qatt ma ninsiha.
Imma mhux kulħadd kien iġibhom lill-Amerikani testa.
Oh, jien ma nistax ngħid li kont nobodhom u qlajt flus magħhom ta', imma kien hemm min ma jniżilhomx u kien jitħaq bihom. Iwedhom li jmorru magħhom u ma jmorrux. Jew jgħidulhom morru fit tal-indirizz u jagħtuhom iċ-ċavetta u tkun falza. Kienu jagħmluhom taf ukoll biex inkun qed ngħid is-sewwa. Jiena kelli ħbieb Amerikani u gawdejt magħhom ta', mhux fil-ħanut ta' fil-ħanut drink u daqshekk. Imma ġieli, eżempju morna il-bowling jew il-karavell magħhom, u ngħid għalija jiena kont neħu pjaċir.
U l-Ingliżi.
U l-Ingliżi dejjem stmawni lili u ġieli ġew għandna d-dar ukoll. Meta kien jidħol it-troop ship, eluf ta' kien ikun hemm fuq il-vapuri, tal-ħwienet kienu jibatu għalina. U qlajna flus magħhom, u meta kelli l-ħanut tiegħi aktar u aktar. Il-ġims bar ħdejn Chico's. Minn għan Ġulja dak kont ħattu tajjen, ħdejn polis il-ħajjat kien. Dom 24 sena bil-ħanut jien.
Kien jaqbillek imma tes, ta' fejn responsabilità il-ġlied li se ta' jinqala.
Ara, ħanejdlek, jien ħdimt ħafna u rraġunajt li aħjar taħdem għalik milli għan-nies. U dwar ġlied, jien ma nofsi lej kont nagħlaq mhux sendhom si oħra ta', u l-pulizija dejjem stmawni lili, stmawni ħafna ħafna.
Marufa li inti konstmata tes, għaliex?
Għax tal-affarijiet tiegħi ħin, jien il-pulizija qatt ma tajthom trabil, jekk jgħiduli biex nagħlaq il-ħanut, kont nagħlqu, mhux noqgħod ngħajjad u nagħmel ħafna ċuċati qed tifhem. Pereżempju, kien hemm is-supretendent Kallejja, kulħadd jafu ta'. Kif kien jgħidli biex nagħlaq, nagħlaq kont, għalhekk kont irrispettata. ħanejdek kem kont irrispettata jien. Meta tal-Belt Valletta kienu jirbħu, fej kienu jiġu jiċċelebraw? Għandi kienu jiġu, jixorbu, jikantaw, jixxalaw, imma kollox kif għandu jkun, ne?
Imma ġliet kien jenqala mal-barranin ta' suxek.
Jo, mela, ma jien kont nara kif nagħmel biex inġib il-kalma. Wara kollox aħna konna mmorru minn taħt u x'hekk jinqala xi ħaġa. Mela isma' din biex tara kemm ma kontx inħobb il-ġlied u l-inkwiet jien. Darba nqala xi ġlied bejn l-Amerikani u l-Pulizija u magħhom inaqdu xi Maltin. U jien tlaqt niġri d-depo u għedtilhom ejjo għax hemm gwerra hemm. U spiċċajt biex dewwejt xi Maltin lassa jien biex tara.
Imma għax ħallitu l-ħanut tess?
U ma tafx int bħal speċija jgħidux. Għalaqt fil-1980. Imbagħad speċi spiċċaw l-Ingliżi u qisu hekk u tlift l-interess. Kif għedlek mal-Amerikani mhux maqlajġ flowsta, imma jekk ikollok xi tgħid magħhom, out of bound jagħmluk. Imma l-Ingliżi kienu xort oħra. Filgħaxija qabel ikollok xi tgħid magħhom, imma l-għada jiġu jgħidu lek sorry hu. Kienu jixorbu ta' imma mhux daqs l-Amerikani. Dawk kaxxa f'kaxxa kienu jiniżluh ix-xorb. Imma xorta kont nieħu qatata meta jidħlu xi Amerikani.
U jien għaddejt biex tistaqsija lil min tiftakar sew fi-strada stretta. Reġgħet ħadet dik il-bixra ta' waħda qed tiftakar.
Niftakar ingħid, bħal mol is-sewda. Ndiku Walker kien kun joma, Molly Walker. Nissira iswed dik imma omma bajda u ma li twildet Wales. Taf ma min kienet kanta. Ma dawn l-iswed li kellu l-Bing Crosby bar. Kienet ma wieħed Ingliż, kienet ħobbu ħafna xli li kienet tkellimni u kollox kienet taf tagħmel u tkanta, tagħmel ix-show u tkanta jive u blues hekk insomma.
Tess, sfortunatament il-ħajja tan-nies tal-ħwienet mhux darba u tnejn sabet ruħha f'qada kera b'xi ġrajiet korona ngħidu aħna il-qtin Tyrin Johnson li kienu sabuha maqtula f'dara fifrar tal-1972 u l-każ tagħha baqa' mhux solvut. U l-qtil krudil ta' Marija s-Sewda kif kienu jsibuha xi sentejn qabel. Żgur li delitti bħal dawn hu kexkx ukoll.
O jista' jonqos. Irene Johnson dik ma kienix taħdem fil-ħwienet, dik kienet tippikja n-nies mit-triq, bħal Maris Sewda. Jien tal-fema li dik mhux l-Amerikan qatilha, dik il-Malti dejjem ħaqara. Biss kellha Malti li dejjem rid jiżżewweġha u dejjem ħadmet tfal dik ta. Ikolli ngħid li xi ħadd qatilha b'vend. Ija ħasra ħjar ma ngħid xejn, ma nafx naqbad ngħid għaliha. Naf li dejjem ħadmet għall-wlieda u għall-omma. Ja ħasra, kellha żewġ subien. Kem nixtieq narhom, dik xebba kienet ta' meta kellha lilhom, dik il-ħajja sieb.
Ħanessik dawn it-tifkiriet korah tess. Ħanerġgħu mmorru bal-sunetta. X'kien ma bqajt hemm?
U għax ta' savana ġiet sada stretta. U jien ġejt magħha. Imma mbagħad ftaħt ħanut jien. Jiena qatt maħdim bil-paga ta' kienu jgħiduli ejja bil-paga intu kaxar liri fix-xar. Imma dejjem paga, imma jien kont ngħidilhom leħej għax jien għandi tfal. Hemm it-tfal, bil-paga trid tibda x'in jgħidulek huma, tkun marbuta, u jien ma ridx irbit, fimtni.
Għamilt xi żmien l-Ingilterra x'hekk tess, u hemm iltqajt ma' nies magħrufa f'dak id-divertiment bħal Jimmy l-Irish u ma' Bobby. Li tiġa kien magħruf bal-sunetta?
Ix inti semmejli u żgur li niftakar. Lil Jimmy l-Irish hemm fil-fatt sirt nafu l-Ingilterra x'kellu restorant. U lil Bobby kont rajtu l-Ingilterra wkoll kien qed jagħti show. Jien ma raftux, imma hu arafni u beda jkanta If you were the only girl in the gut and I the only boy. U jien qed madhof dalili qed ikanta. U wara laqani ma' sħabu bħala friend from Malta u lili qalli ara x'wieħed għandi ħdejja.
X'kien tlajt l-Ingilterra?
Mar-raġel tlajt l-Ingilterra ta' u tlajt biex noqgħod. Imma żwieġ mar nexxilix. U nżilt u għalhekk bdejt naħdem għax rid tinżomm it-tfal. l-missir il-raġel niftakru jien? Tilfuħ miskin meta kellu 28 sena. Kim marbu għaddas, marfuq lejċ emmes mekpaj. Qabel telaq jħasra kien ġieran il-ħanut b'Balzunetta. Għalli tess, jien niġi tsijuk u missierek. Għedlu xġej tagħmelgħu. Għalli li ġjarani qabel isifer. U jien introduċejtu ma' sħabi u ħadilhom bidejhom. Ma jħasra meta marfuq il-mekpaj marat u bagħtu għal martu u ġabuh Malta, mitek żerdak. Ma oħt ir-raġel doli bqajt inżomm relazzjoni tajba ta' u kont daħħalta taħdem miegħi il-ħanut. Ja ħasra di doli wkoll kemm kienet mara sabiħa, bħali kienet ta' tħobb tilbes pulit u tħobb tisfen, kemm konna nixxiebu ja ħasra. Meta tmilux miskina doli?
Meta staqsejta jekk tħoss in-nuqqas tal-ħwienet ta' strada stretta, għajna jgħaddemma ftit u xelu aktar midwar tal-ħwienet.
Għalija sada stretta kienet sabiħa. Sada stretta minn kejja li kien hemm nuqqas jeta xi affarijiet, imma hekk dak id-daw il-baħrin ġejjin u sejrin, ir-raħa tal-ħwienet in-nies, nisa u irġiel b'isimhom, bil-laqmijiet u l-ismijiet tal-ħwienet, sal-pulizija niftakar, hekk li l-biss pulit, id-deb li kont nixxi minn anta balalu, ċrieka du brazzuletti b'żewġ li rew nofs. Il-mużika, is-sfin, u ġili aħna grupp ta' nisa konna mmorru l-belt nisħnu ta', imma l-isbaħ pjaċir ta' sfin hemm kien fil-ħwienet, daqs li kieku ħarġa. Jien kont inħossu sfin, tittarani nisfen ta' madoli, it-tnejn libsin dublet kbir u wiesa, xajdulu, tret erba' jardi biex tagħmlu u aħna nduru u d-dubletti durmana bir-rock and roll. U kemm bqajt inħobbu ħis sfin anke sali kbirt u bilkemm niflaħ nimxi, imma rħejli nisfen qoddim il-mirja naqbad siġġu u nisfen miegħu. Lele, sada stretta, ma tinsija qatt, ma tħallikx tinsija.
Dan stajt nifmu u nħossu jew tirrakkontani u titkellem tgħaddi minn tifkira l-oħra. Sada stretta baqgħet fiha. U se nagħlqu bil-mużika u l-kant minn Rudy Valley ikanta If You Were the Only Girl in the World. Illi Robby kien kantala fl-Ingilterra biftit kliem mibdul Gatt fl-Lockwood. Il-waqt li nirringrazzjaw lil Ġorġini għall-permess biex nadattaw din l-intervista għall-programm. Mit-tieni ktieb tiegħu fuq strada stretta.
George u jiena Silejn inselmulkom.